Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest intet mindre enn Edgeir Aksnes, gründer og big boss I strømselskapet Tibber. Velkommen Edgeir.
Tusen takk.
Du, vil du kalle Tibber for strømselskap, eller vil du kalle det noe annet?
Jeg liker jo omtale oss som teknologiselskap. Strøm og strøms... Eller vi tjener jo ikke penger på strøm. Nei. Vi tjener penger på teknologien vi leverer. Og det har vært prinsippet helt fra starten av. Så jeg ser på oss som tech-selskap.
Men jeg Tibber-kunde.
Ja.
Veldig fornøyd.
Hyggelig.
Og jeg har jo elbil... Jeg har et hus som bruker min energi, og jeg liker sånn smart styring av det, og så videre. Så lurer jeg på, Tibber for de som ikke har disse tingene?
Du jo midt I kjerne, jeg skulle til å si kjernevelgerne, hvis jeg hadde vært politiker, men kjerne kundene våre. Og så det sånn at du I den kjerna, da får du mest verdi ut av Tibber og tjenesten og så videre. Har du litt færre av de tingene, så får du litt mindre, men egentlig så det sånn at de aller fleste som hopper over til Tibber, har en viss fortjeneste utifra rett og slett det enkle prinsippet om at vi tjener ikke penger på strømprisen I seg selv, men så det da, hvis du legger til elbil og slike ting, så får du mer verdi av det. Så det jo, dette her jo et bevisst valg vi har, hvem det vi henvender oss mest mot, men vi har jo laget det sånn at alle skal få igjen en viss verdi av å kunne bruke Tibber.
Men det, men la oss si jeg bor I en leilighet da, da liksom, verdiforslaget like sterkt da?
Nei, det det ikke.
Nei, så, men, og da
det,
det...
Det vil si, da vi, hvis du bor I en leilighet, og du bruker par hundre eller 500 kroner i måneden på strøm, så ikke så veldig masse du kan spare på det. Og vi jo best på de som kan spare på det. Alle sammen sparer litt på å ikke betale overpris, og det garanterer vi alle at du får den beste prisen som mulig, altså det kostprisprinsippet. Så det har liksom alle igjen. Men hvor masse du faktisk kan spare I en leilighet av å optimere elbilen eller oppvarmingen eller andre ting, hvis du har fjernvarme og det eneste du lader mobiltelefonen din, da ikke det så veldig masse vi kan gjøre I praksis med det. Men de aller fleste har faktisk masse å gå på I forhold til oppvarming og I forhold til den typen ting. Sånn at det jo, dette varierer jo. Men tilbake til det du egentlig var inne på, kjernekunden de med hus, rekke hus, gjerne ha en elbil, og så videre bortover.
Så hvor stort det markedet I Norge, hvis du på en måte fjerner alle de andre?
Vi har, det segmentet vi henvender oss til, det cirka en fjerdedel av husholdningene.
Nettopp.
Og det cirka en fjerdedel av husholdningene vi også adresserer da I Sverige, og I Tyskland, og I Nederland. Så like at vi fokuserer på et visst segment der. Og så har vi jo, gjennom reiser så har vi utvidet de områdene. Så vi startet jo med en mye, mye mindre nisje, og så har vi bygd oss gradvis utover. Så om noen år så skal vi prøve oss å nå 50-60% av markedet.
Ja,
men jeg tviler på at vi kommer til å evne å nå 100% av markedet, fordi du der, så du så generell at klarer du da å skille deg ut. Det tviler jeg litt på.
Ja, klarer du å skille deg ut hvis du 50-60% da?
Ja, det tror jeg.
Du tror det?
Ja, jeg tror det.
Du har sagt det. Det investerer du venter på I hvert fall. ok, så dere har... fordi, hvordan, hvis du tar tilbake til starten, hva var det egentlig startet som?
Du, da vi startet selskapet, eller da vi sa opp jobbene våre, jeg og Daniel, da etablerte vi et selskap. Det hette ikke Tibber, det hette SolarSet. Da skulle vi selge batteri- og solcelleløsninger og prøve å koble burettslag og litt sånn større boliger av strømnettet I deler av tida. Og dette jo 8 år siden, det var I 2016. Og da fant vi ut at det, 2 veker etterpå at vi hadde sagt opp jobbene våre, så begynte vi å kalkulere på detaljene I business casen, både for kundene, men også for oss selv, fant vi ut at dette jo alt for tidlig. Det vil aldri fungere. Fordi teknologien ikke moden nok, batteri og solceller ikke billige nok, arbeidsprosessene for dyre, så da fant vi ut at her må vi approache dette på en annen måte. Vi ønsker fremdeles å gi strøm, de som forbruker strøm, altså vanlige folk, vi ønsker fremdeles å gi dem bedre tooling slik at de blir mindre avhengige av strømselskap og nett nettet og det store sentrale systemet. Vi ønsker å tilby en uavhengighet, en kontroll for kunden. Men, så den grunntanken bevarte seg, men hvordan vi angrep det hele, det endrer seg 100%.
Ja, hvordan angrep det da?
Nei, da begynte vi også å se på, ok, hva kan vi gjøre nå i løpet av de neste 2, 3, 4, 5 årene? Hva kan vi tilby de samme kundene av kontroll? Og da gikk vi inn i oss selv, hva vi selv ønsker oss som på en måte type, en type kundegruppe oppi det her. Så det var en erkjennelse opp mot våre egne behov. Jo, vi ønsker, hvorfor finnes det ikke et digitalt produkt som gir meg kontroll rundt strøm? Hvorfor finnes det ikke noe som gjør at alle de dingsene jeg kan kjøpe ute på Elkjøp eller på når jeg går i en, ja, kjøper meg en Tesla, og får knytte dette sammen med det som har med strøm og huset og strømforbruk og pris å gjøre. Så det ble etter hvert Tibber og Tibber-appen. Så da satt vi i flere måneder med rett og slett og analyserte våre egne behov, linket det opp mot makrotrendene, og jobbet egentlig utifra en sånn super kundeorientert akse.
Mm. Men hva var det første produktet? Var det...
Først lanserte vi appen, ja. Men da hadde vi laget en roadmap om at vi skulle ha en app, vi skulle gi innsikt og analyse.
Ja, så du fikk kun innsikt og analyse, du fikk ikke noe strøm?
Jo, vi hadde også strømavtale, fordi at for å få tak i dataene om strømforbruket ditt, så måtte vi ha en strømavtale.
Ja.
Så vi ville egentlig ikke ha denne her forbaska strømavtalen, for å si det sånn, men vi måtte ha den for å gi på en måte riktig informasjon og få riktig data.
Mm. Så da er det den der puls dere måtte utvikle da, for å få hente den dataen, eller klarte man hente den uten å ha den hardware?
Nei, da fikk vi det gjennom nettopp i rollen som strømleverandør, da får vi forbruksdata om huset. Så det var egentlig grunnen til at vi helt takt tilbudde strømavtale gjennom Tibber, og da skulle vi tilby den på en sånn måte som vi ikke tjente penger på den. Mm. Vi tjente 39 kroner eller 49 kroner i måneden da, på teknologien vi leverer, men på strømavtalen, der skal ikke vi tjene penger, det er bare kostnaden med å drifte det. Så det har vi holdt på med for å få tak i data, og så har vi kommet med Tibber Puls, massevis av andre integrasjoner, vi har vel en 40-50-tall, så hundrevis av ulike type både bilmodeller du kan knytte til Tibber og varmepumpe og så videre og så videre. Så dette var et økosystem som vi begynte på da 1-2 år etter at vi hadde ute baseline, som var appen pluss strømavtalen pluss hele det apparatet. Vi lagde en plattform bak det her som bestod av en digitalisert verdikjede rundt strøm, med analyser på toppen, med styring av devices på toppen av det igjen, og så lagde vi dette her og innkapslet i en app.
Ja, rett og slett. Yes, og hvis du husker tilbake, hvilke valg tok dere da, som egentlig var de rette valgene?
Mm. Jeg husker to ulike, veldig viktige ting vi gjorde. For det første så sa vi til oss selv at gi oss selv 100 dager til å ha produktet ute i markedet.
Så det var fart.
Så det var veldig fokus på fart, og bare finne alle ulike måter som bare skapte fart. Da tar man masse shortcuts, det er ikke alt man gjør nøyaktig, men du får skikkelig fart. Og det man gjør da, det er å lære seg hva som fungerer, hva som ikke fungerer. Og så var det, så det var ene saken. Den andre saken vi lærte masse av, det var hvordan skal skaleringsmodellen vår være? For vi lagde et forbruker, vi hadde forbrukeren, vi hadde oss selv som kunder, som modeller inn dette her, og tok inn en del andre data, men så var vi ute og lanserte det her, og vi fikk masse forespørsler fra eksisterende strømselskap, om vi kunne selge appen vår, lisensiere den, og det ene forslaget er mer lukrativt enn andre, der vi forstod at okay, her er det masse penger i å selge softwaren som en software as a service, som en cloud-løsning. Og dette var en debatt vi hadde i lang tid. Skal vi gjøre det, eller skal vi ikke? Og det som skapte den debatten, det var nettopp det faktum at vi vokste ikke fort nok. Mm. Selv om vi hadde bare ute i markedet, og vi sikkert så litt mer suksessfulle enn det vi egentlig var, så hadde vi i realiteten ikke høy nok vekst. Så vi drev og lurte på hvordan skal vi få dette til å skalere og fly videre? Skal vi ta inn en portefølje her på 10 000 kunder, 50 000 kunder, 100 000 kunder, kom det noen der? For det var strømselskap som så at dette var noe de hadde pratet om i årevis, dette burde de også gjøre.
Mm.
Og så husker jeg Daniel litt småtørt, etter vi hadde sikkert diskutert det for 800. gang, han sa det at, du, ville vi egentlig satt der og diskutert det, hvis vi nå vokste med 100 kunder om dagen?
Mm.
100 kunder om dagen er jo ikke egentlig så fryktelig masse. Og svar på det? Nei, selvfølgelig ikke. Så da fredet vi alle de samtalene, vi fokuserte bare på å få til den ene tingen, og 5 måneder etterpå så var vi der, og da økte det tallet opp hver eneste veke.
Mm. Var det sånn at dere hadde da et mål om 100 kunder om dagen? Satte dere det som dere skrev på tavla?
Ikke så konkret, men vi hadde en mental forestilling om hvordan suksessen skulle se ut. Det var rett og slett bare, vi tror på viral suksess, det var andre måltall vi satt oss, men vi drev også og snakket om viralitet i produktet.
Ok, det er interessant, for dere vokste ikke? Så,
Nei, vi vokste, men det var ikke fort nok til at det ble en suksess. Altså, i forhold til sikkert etablerte strømleverandører, så hadde det sikkert sett ut som en OK-vekst.
Ja.
Men i forhold til å klare å få til visjonen vår, lage et produkt vi kunne skalere ut i mange land med, få til en konsumentmerkevare, det var ikke vi det helt tatt.
Nei, ikke sant? Og når dere da, det er sikkert mange selskaper som opplever det, det ikke vokser fort nok, i hvert fall altså et sånn tidligfase selskap, så skal du vokse fort.
Ja, veldig.
Det skal ikke vokse tregt. Så da er jo spørsmålet, ok, hvordan kommer vi fra en situasjon hvor vi ikke vokser til at vi vokser? Hva er det vi gjør da? Hva gjorde dere da?
En av de elementene som drog oss dit, og det var det som var poenget mitt i den storyen, det var et beinhardt fokus. Vi valgte å parkere den der B2B-tankegangen en gang for alltid. Og så bare vi sa at dette går nå, eller så går ikke det. Så det er et beinhardt fokus, masse eksperimentering, masse innsikt og på en måte studere ting som vi ikke hadde peiling på. Jeg hadde aldri jobbet med konsumentprodukt før, det hadde ikke medgründeren min heller, og ingen i teamet hadde gjort det. Her må vi bare lære oss masse greier, men det eneste som gjorde at vi kom dit var steinhardt fokus på det. Bite nøyaktig hva er det ting vi skal gjøre i dag, hva er det vi skal gjøre i morgen, men alt sammen går i en retning, det er ikke 8 ulike retninger der.
Mm, ok, fokus, den skjønner jeg, den ser jeg, men så er det da, det er ikke nok med fokus, du må jo gjøre noen ting. Du nevnte eksperimentering.
Ja, vi gjorde eksperimentering. Vi tilknyttet oss masse personer, lærte av deg, lærte av hva det andre selskap gjorde. Vi så på hva det som trigget, sånn at det summen av det der var ikke en ting, det var sannsynligvis 200 eller 400 ulike ting vi gjorde i løpet av de 5 månedene der, som gjorde at vi kom dit og trigget det punktet.
Mm.
Så jeg husker noe av det som var med å bringe oss frem til en knekkkurve, det var når vi snakket med en del, det var litt veldig tidlig i samtalen vår med Founders Fund i Silicon Valley, som ga oss innsikt på hva er det beste vekstselskapet gjorde, og hva slags type matrix de fulgte med på. Når vi fikk det, og så sammenlignet med våre, så var det, her så vi at det her var et stort gap. Hvorfor er det sånn? Mm. Og da kunne vi begynne å fokusere på det riktige problemet. Men det var liksom ikke en gyllen, det var ingen silver bullet, det var ikke en løsning på dette her. Det var det at vi ble veiledet til et område, vi hadde fokus på det, og vi bare var ekstremt disiplinerte til oss å følge det, og ikke gi etter for oss å se det til sidene der det banker kortsiktig millioner.
Var det disse metricsene fra Founders Fund som fikk dere til å innse at dere ikke vokste fort nok?
Nei, det hadde vi innsett før.
Det hadde indre innsett det før. Ja, ja. Og så fikk dere innsikt i, hva slags type metrics var det der da?
Jeg husker vi fikk innsikt i hva Uber gjorde i tidlige dager, og hva Airbnb gjorde i tidlige dager, for Founders Fund var investor i begge de to selskapene, mener jeg husker.
Mm.
Men det var egentlig, det var en del nøkkeltall på hva ulike forbruk, hva ulike brukere gjorde, hvem vervet hvem, hvor stor andel av veksten bør komme fra ulike typer kilder, den type ting vi gravde oss heftig ned i.
Og det som førte til vekst var et resultat av mange små grep, som var et resultat av eksperimentering.
Ja.
Nettopp. Og da kom det til, altså totaliteten av det ble såpass stor at det begynte å bevege dere enda hurtigere fremover.
Ja, og det ble det som vi kaller, jeg vet ikke hva det norske ord blir da, men compounding, altså en sammenleggende effekt, slik at den ene tingen vi gjorde, passet vi på å forsterke den andre og validerte det, og slik at hver ting vi gjorde forsterket det vi hadde gjort før.
Ja.
Og det brakte oss dit. Men det var liksom ikke en ting, det var bare masse arbeid og veldig masse disiplin inn i det her. Og ikke minst også en god dose med stahet, for du må holde ut i, dette var jo, mentalt sett var jo dette masse motgang.
Ja, kjenner du da at du møter på sånn product market fit på et eller annet tidspunkt der?
Ja, jeg husker veldig godt når vi passerte dette her 100 om dagen, og da, det stoppet ikke det, par måneder etterpå så var vi på 200, så var vi på 300, og så begynte vi også å vokse med opp i 1000 kunder om dagen, og da hadde vi et annet problem, da hadde vi et skaleringsproblem, men det ble noe helt annet.
Hvordan er det for en gründer å si at det peker såpass oppover?
Det er jo en slags rus, men samtidig så har du ikke tid til å nyte den alt for lenge, fordi at, ok, hva er det neste problemet vi skal løse? Sånn at etter hvert så møtte vi jo dette eskaleringsproblemet, så husker jeg en av de som var tidlig investor, en amerikaner, han sa dette, it's like drinking water from a fire hose, altså drikke vann fra en brannslange, og det var jo egentlig sånn det opplevdes.
Ja, ok, ja. Du nyter ikke.
Nei.
Skjønner, ok. Men bare sånn for å sette i kontekst, hvor stort er Tibber i dag? Altså,
vi er 340-350 ansatte. Vi er 4 land. Vi har i dette året her, 24, så vi kommer sikkert til å omsette totalt, men det inkluderer strøm for rundt 10 milliarder. Vi passerte 1 million brukere, nei, ikke brukere, husholdninger som er tilknyttet appen vår på slutten av fjoråret.
10 milliarder omsetning, hvor mye av det er strøm, og hvor mye av det er, kall det, den businessen dere egentlig driver med?
Ja, det aller meste er jo strøm, mens den underliggende businessen, vi har ikke gått rundt og splittet opp i de tallene, så vi får se om vi gjør det nå senere når årstallene blir ferdige. Men vi har jo hatt en veldig voksende base på underliggende inntekter, og det er jo det vi lever av.
Ja, men er det sånn, er det lønnsomme på det underliggende, eller er det...
Ja, det vil si lønnsomhet for et vekstselskap som ikke har for eksempel eiendommer som investeringskilde, men i markedsandeler som investeringskilde, så kan vi si at i Norden så er vi definitivt lønnsomme. Og så ser vi utenfor Norden, Tyskland, Nederland, der investerer vi, og det vi investerer i da, det er markedsandeler. Sånn at det som definerer om vi er lønnsomme eller ikke, det er rett og slett veksttakten vår. Så av og til så står det i oppslag at nå tappte Tibber x antall millioner. Ja, egentlig ikke helt riktig. Vi underliggende så var drifta positiv, men så har vi investert så masse i markedsføring og kanaler og partnere og produkt for nye marked.
Det er litt som å si at hvis en privatperson putter 10 millioner i et fond, så tappte vedkommende 10 millioner.
Ja, det blir litt sånn.
Ok, skjønner. Ok, så Norge, Sverige, Danmark.
Nei, ikke Danmark.
Ikke Danmark.
Tyskland og Nederland.
Ja, ok, så Norge og Sverige, så er det lønnsomme.
Ja.
Tyskland og Nederland, så er det fortsatt investeringsstatus på takk på kapere markedsandeler.
Ja, så vi har internt så har vi et tall som vi kaller EBITDA-CAC, det vil si driftsresultat før markedsinvesteringer, og der er vi positive i alle markeder.
Ja, ja. Og hvor stor andel er Tyskland og Nederland av dette der?
Det er cirka, i dag så er det vel en tredjedel.
En tredjedel?
Ja, vi er cirka Tyskland, Nederland totalt en tredjedel, Sverige en tredjedel og Norge en tredjedel.
Ja, nettopp. Ja. Så vi er på nivå med, Norge er på nivå med Tyskland og Nederland. Ja. Sammen. Ja.
Ja.
Og er det sånn...
Men vi har kjempevekst i Tyskland.
Ja, nettopp, ja. Det var neste spørsmål. Hva, liksom, ser dere den samme veksttakten nå i Tyskland?
Ja.
Som dere har... Ok, nettopp.
Og, ja, i fjoråret så hadde vi en 8-dobling av markedsandelen vår i det tyske markedet, og den kurva den fortsetter oppover.
Ja,
så,
hva er grunnen til det, tror du?
Det er flere ting. Vi har jo et produkt som skiller seg kraftig ut ifra resten i markedet. Og det skjer jo samtidig som to viktige sånn timing-ting. Den ene har vi kalkulert, og den andre har vi hatt litt flaks med. Den ene tingen vi hadde kalkulert med, det var at det ble en veldig stor elbil-penetrasjon i Tyskland. Den har slått til. Den traff vi helt bullseye på. Så vi startet jo egentlig 2 år for tidlig i markedet, men nettopp for å være i posisjon som vi opplevde nå i fjor. Men den andre som vi hadde flaks på, det er jo en tragisk årsak bak, det har jo med krigen, det vil si Russland gikk inn i Ukraina. Det medførte at Tyskland gjorde masse lovendringer. Blant annet så har de nå innført smarte strømmålere. Og det er masse utrullere, fordi at de ser at de må ha prissignal til forbrukere for at det tyske markedet skal klare å ta unna produksjon og forbruk. Sånn at det skjer nå.
Så nå ruller det ut det, samme som gjorde i Norge for...
For mange år siden, i mellom 2015 og 2020 så ruller Norge ut.
Og det er en viktig del for det, altså det er jo...
Det er en veldig viktig del,
ja. Ok, så dere traff på de to trendene, dere er først i markedet med den type løsning som dere har, eller har du noen konkurrenter i Tyskland som gjør det?
Det finnes masse, diverse copycats, men vi er per i dag lederne på dette her.
Ja, dere har jo sikkert flest integrasjoner mot, nettopp.
Best integrasjon og mest tunet på en måte helhetsopplevelse.
Ja. Så kult da.
Det er veldig gøy.
Ja. Det er jo veldig kult at norsk, altså at vi er, altså hvor stor markedsandel har dere i Tyskland da?
Vi snakker fremdeles om ensiffra tall. Jeg tror vi ligger på sånn 3-4% markedsandel nå, men den vokser jo.
Men hvis den åttedobles år for år?
Jeg snakker om en sånn løpende markedsandel når dere har svart på det siste. Men vi... Vi er godt på vei til å doble og vel så det er kundebasen i år, og det er jo allerede basert på et veldig stort tall.
Ja.
Så det har jo vært veldig lang oppløpsside før vi nå begynner å se gevinsten i det tyske markedet. Det har vært massiv jobb, og den undervurderte vi også kraftig i starten.
Ja, for det er jo så litt interessant, og det å gå inn i et nytt marked, det er jo ikke bare sånn en oppskrift på det, og så er det så enkelt. Altså, det er forskjell på tysker og svensker.
Kanskje. Ja, det er forskjell på nordmenn og svensker også.
Ikke minst. Hvordan går det inn i et nytt marked? Har dere en sånn playbook?
Vi har en playbook, den har vi jo utviklet. Hvis jeg skulle skrive den i dag, så ville jeg skrive den helt annerledes enn da jeg hadde skrevet den for 3 år siden.
Ja.
Og det har jo litt med læringene vi gjør i hvert marked. Sånn at den playbooken har vi lagt til og gjort endringer på hele tiden. Men så oppdager vi også nye ting. Altså vi har jo gått først ifra Norge, så til Sverige, så til Tyskland, altså Nederland. I hvert marked så har vi lært nye ting. I hvert marked så har vi sagt at ok, la oss ikke repetere feiler fra forrige gang, og det har vi stort sett klart å holde oss til, men vi har gjort nye feil, og oppdaget nye ting.
Men er det feil, eller er det nye ting som er unike for det markedet?
Det er nye ting som er unike for det markedet.
Hvordan er det en feil da?
Ja, det er veldig bra du sier det. I Norge så har vi vel en kultur, og kan jeg si at men dette var en feil når vi gjorde det. Men det var jo en læring, og da, så lenge vi lærer, så har ikke det vært en feil.
Det er akkurat det. Så, men er det noen prinsipper som er universelle med tanke på å gå ut til nye markeder?
Ja, vi må jo treffe et marked som har kjernekundene våre. Vi var jo inne på, du representerer jo en kjernekunde. Slik at det er jo, så det er ene saken, og det andre må jo være at det er et såkalt deregulert strømmarked. Og det betyr at en strømkunde kan velge mellom leverandører. I gode gamle dager her i Norge så kunne ikke du velge mellom leverandører, så kan noen påstå at det var en bedre verden, men i hvert fall sånn var det. Sånn at det må være et deregulert marked, og det betyr også at da kan en kunde velge leverandør, og da er det også data tilgjengelig i markedet. Slik at det går vi til USA, så har bare 13 av USA sine 50 stater et såkalt deregulert strømmarked. Mm. Resten er rent monopol. Går du til California, så kan ikke du velge, da er du kunde hos PG&E. Mm. That's it.
Yeah.
Og det gjør jo at sannsynligvis så vil ikke vi få konkurrenter som kommer fra California.
Mm.
Hvis det kommer fra Amerika i det hele tatt, så vil det komme fra Texas eller New York. Men Europa har et mer utviklet energimarked enn Amerika, eksempelvis her da.
Ja, men ok, så nå pekte du på kanskje litt makroting, som må være rette for oss å gå inn i det hele. Altså for at det...
Ja, jeg tok den ene ytterligheten, makrotingen der, så har vi kundesegmentet og finner de rette konkrete kunderne, og så finnes det noen elementer mellom også.
Ja, men bare det å starte i et nytt sted, altså et nytt land, altså... Altså bare, det er så mange ting, det er så mange dimensjoner.
Ja.
Er det noe, altså hvordan gjør, altså, liksom pakker du kofferten, og så reiser du ned og bosetter deg, eller hvordan setter du opp et kontor i Tyskland? Hva er det?
Ved det første så må vi velge at vi skal til Tyskland.
Ja, ja.
Så det, ja.
La oss si at det, alt ligger rette, det er perfekt. Ja.
Og så engasjerer vi jo noen til å rekruttere hvem som skal lede det markedet her.
Ja.
Og da er det riktig, da flyr jeg typisk fram og tilbake masse for å finne den rette. Når den rette kommer på plass, så skal vedkommende bygge et team rundt seg.
Mm.
Så det er jo det er ganske naturlige steg hva en skal gjennom. Det som er viktig er egentlig å finne den rette personen til å lede dette og bygge dette her. Da er jo masse gjort.
Ja. Er det lett å finne inn i dette?
Nei, det er det ikke. Verken i dette eller andre ting i livet, så er det lett å finne inn i dette.
Nå graver vi oss ned da, til essensen her, så hva skal til for å finne rette? Hva har liksom du lært som gjør at både hvordan man finner den, og hva kjennetegner den rette personen?
Den rette personen der og da, er ikke nødvendigvis den rette 3 år senere, så det er en erkjennelse.
Mm.
Og det andre er at vi må, den kulturelle, altså en del erfaring skal du ha med deg. Alle skal ha en viss sånn erfaringsprofil du skal jobbe med. I vårt tilfelle jobbe med markedsorientert, helst konsument, altså en del sånne type ting. Men de kulturelle bitene har vi vært veldig nøyne på, at vi passer på at er dette en person som adderer naturlig inn til den kulturen vi har i selskapet, og som går ihop med den, har de samme verdiene og syn på en del grunnleggende ting. For der har vi merket at enkelte personer så har vi følt at det her er noe som er feil, og så har vi klart å finne ut etterpå hva som var feil. Mm. Det er typisk ting som du kan spotte det umiddelbart, men du klarer å sette ord på det litt etterpå. Så det er så...
Etter ansatt?
Ja, vi har jo gjort feilansettelse for all del. Men det er jo, men akkurat når det gjelder nøkkelpersoner, nye personer, så er det enda mer kritisk. Og da har vi egentlig, på samme måte som i resten av selskapet, så har vi prøvd å utvikle, vi har jo på en måte eksperimentert oss frem til hva er riktig måte, men det har vi jo gjort på ansettelser. Hva er riktig måte å ansette på? Hvem er bør være med for å vette dette her? Det som er i hvert fall en erkjennelse er at hvis jeg sitter og vurderer det alene, så blir det nok mye større sjanse for feilansettelse enn om jeg har med meg flere som er med oss.
Ok, så du har en policy om at flere må innom?
Ja, flere må innom. Nights around the round table prinsipp, det vil si at alle har sin saying, og alle har også en sånn vetorett.
Ja.
Hvis det finnes en veto i dette panelet på 4 eller 5 stykker, så gjør ikke vi den ansettelsen.
Mm. Er det noen, altså du nevnte dette med verdier og kultur, kan du bare bli litt dypere på det, så jeg forstår det bedre.
Verdi og kultur, vi ser jo på verden på en viss måte, vi har vårt verdisyn, våre ting vi setter pris på, blant annet så bygger vi veldig mye tillit opp rundt folk, people first, det betyr vi legger masse ansvar på folk, folk får masse muligheter, alle tilsette kan egentlig delta på alle mulige nivåer i selskapet, selvfølgeligvis innenfor en del ramme. Mens i en del kulturer går vi utenfor Norge, så er dette med en flat struktur og det å engasjere og jobbe med folk, det er helt annerledes.
Mm.
Altså, det finnes masse kulturer i dag som fremdeles har et kontrollregime, noen som har ekstremt overdrevne, performance-drevne.
Mm.
Du har kulturer der, der på en måte, du ikke har disse grunnleggende tilliten til det mellommenneskelige.
Mm.
Så det er masse der å kunne gripe
fatt i. Men finnes det, det kaller det, flinke folk med nordiske verdier i Tyskland?
Ja da, det finnes det.
Ja. Det var fortsatt sagt nei.
Det finnes det.
Ja,
mm. Det finnes det overalt.
Ja. Mm. Ja, nettopp, så det handler om å finne dem, for det er ikke så mange av de.
Det har ikke jeg gjort noen studie på hvor mange som finnes der.
Nei, men jeg, kultur er kultur, ikke sant? Så det, ja. Det er jo... Det er,
altså, du har nasjonalkultur,
ja.
Og der har du ulike karakteristika, men når du bygger selskap, så skal du ha en selskapskultur. Hva er det som er ok, ikke ok innenfor det selskapet?
Ja, men jeg tenker generell tysk bedriftskultur er nok mer hierarkisk enn generell norsk bedriftskultur.
Ja, det er sånn i store grove linjer, så
er det. Ja, men bare i Sverige, så er det også mer hierarkisk.
Og jo lenger sør du kommer, så er det også det i, altså bare ja. Innad i Tyskland, så er det ja. På en måte fire land. Så mm. vi har jo valgt å basere oss i Berlin, som er mye mer en hub og smeltedigel for mange ulike
mm.
Disipliner og grupperinger. Så det er jo en tech-hub.
Ja. Ok, du nevnte ja. Tillit, det er viktig. Mm. Da skal vi gå på en tematikk som kanskje ikke synes er så like gøy, men det er denne som jeg kaller, da, hva kalte jeg det for noe? Forhåndsfaktureringsgate. Mm. Dere hadde jo en, det ble en stor sak på slutten av 2022. Da var jo strømprisene astronomiske,
ja.
Og dere måtte se dere nødt til å forhåndsfakturere,
ja.
På grunn av, fordi det var dyrt å betale. Så kan ikke du bare kort forklare hva var det som skjedde? Altså, hva var saken, og hva er det dere gjorde?
Jo, når vi selger strøm, så kjøper vi jo den inn dag for dag, og så får vi inn pengene fra kunden når vi har fakturert, den skjer noen måned over, og så får vi inn pengene 20 dager etter det igjen.
Mm.
Så vi er på en måte...
En slags bank for kunden?
Vi er en slags bank imellom der. Det er alle leverandørene i markedet, er en slags bank. Og vi er det i snitt i 30-45 dager, alt dette. Og da vi, det vi gjorde da, det var at vi kuttet ned på den tida. Det betyr at da sendte vi ut på en måte en faktura med 0 dagers forfalls.
Mm.
Altså, men da måtte den sendes med en viss sånn faktura, forhåndsberegnet beløp.
Ja.
Og det kunne være riktig eller uriktig.
Mm.
Det forhåndsberegnet beløpet. Men det ble jo en veldig stor omdreining, for vi hadde hatt det som vi kaller etterskuddsfakturering. Og bare for å presisere det, mm. dette gjør ikke vi lenger, det skal vi aldri gjøre heller igjen, bare for å bare slå den død. Men dette måtte vi gjøre der og da. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, vi sto i det valget, og dette var jo høsten 2022. Da hadde vi frem til sommeren bygd opp alt vi trengte av strukturer, trodde vi, for den kommende vinteren. Og vi hadde mange doblet kundebasen vår. Så da vi kom til sommeren, så hadde vi beregnet at vi trenger en plass mellom 4 og 6 milliarder i dette her, i denne kapitalen da, for å finansiere det her. Rundt 4 milliarder. Så økte det til 6 milliarder. Og så ble det sommerferie, og vi jobbet med å få på plass alt dette her. Og så kom vi til august måned. Og strømprisene, ikke bare for august måned, for det var ikke de som var problemet. Problemet det var februar, så lå det fremme. Men i løpet av den tiden så doblet og tredoblet februarprisene, så lå det fremme. Februarprisene blir ikke satt før i februar, men dette var estimatet på det man trodde det var. Så da gikk vi fra en verden der vi trodde vi hadde behov for 4-6 milliarder til at behovet var en plass mellom 10 og 15 milliarder.
Mm.
Hvordan får du tak i det i et marked som da var preget av, det var krig, høye strømpriser, masse usikkerhet, og alle bankene holdt jo på å berge alle strømprodusentene, for de trengte masse såkalte sikringsmidler. Så vi satt og hadde en del strukturer der, som ble mer og mer utfordrende. Og problemet var at det var ikke nødvendig å få tak i kapitalen, men kapitalen var fryktelig dyr. Slik at hvis vi skulle fulgt opp prinsippet vårt, så og prinsippet vårt er at vi tjener ikke penger på strøm, men vi taper ikke penger på det heller, så vi fakturerer det den koster. Så vi fant ut at dette kom til å koste veldig masse. Mange, 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 mange øre på toppen. Så vi måtte finne andre løsninger. Så klarte vi å løse Sverige. Vi hadde løst Nederland og Tyskland, men vi hadde ikke løst Norge.
Altså når du sier klarte å løse Sverige, hvordan løser du Sverige?
Ja, da inngikk vi andre avtaler med, vi handlet direkte hos, i stedet for å handle via denne strømbørsen, så handlet vi direkte hos produsentene, og så fikk vi kredit hos dem, og så betalte vi dem samtidig som kundene betalte oss.
Ja.
Den løsningen hadde ikke vi overalt i Norge, så vi brukte bank, og fikk ikke på plass løsningene fort nok. Og da ble valget, hva gjør vi nå? Skal vi ta dyre banklån, og så må kundene betale mer, eller skal vi be om mye kortere forfallstid, eller då det som ble forhåndsfaktureringen, for då blir det billigere for kunden. Så var vi ute og spurte kundene om det, 80% sa at de ville velge det som ble billigst, og det var det vi gjorde. Men det ble jo en veldig høy regning for kunden, fordi at regningen for kunden så dyr ut akkurat der og da, selv om totalen etterpå ble lavere.
Ja.
Dette ble umulig å kommunisere, umulig å implementere på en god måte, og den grunnleggende årsaken var at vi ikke hadde sett disse scenariene i god nok tid i forkant. For vi hadde det nivået vi så av strømpriser, det har jo aldri eksistert tidligere. Og så var den siste ting som skjedde, det var at når vi innførte det her, så gikk det tålelig greit første vekene, og så gikk vi fra november til desember, og da skjedde det et prishopp på 4 ganger i strømpris, og siden vi da forhåndsfakturerte, basert på en forhåndspris, og dette kom midt i julestria, så ble det fullstendig krise. Da hadde vi alle løsningene på plass, men vi kunne ikke sette det aktiv før i januar-februar. Men sånn er livet av og til.
Altså, dere hadde løsningen på plass? Hvilke løsninger da?
For å kunne gå tilbake til etterskuddsfakturering. Men vi kunne ikke aktivere det før i januar-februar.
Når du sier løsninger, var det tilsvarende løsning som du hadde i Sverige? Ok, nettopp. Så det var uansett for en midlertidig periode?
Ja.
Ok.
Det var det.
Jeg var en av kundene som meldte meg ut av Fiber.
Vi måtte holde på med det der i cirka 4 måneder, og det var de 4 månedene vi trengte for å få det på plass.
Ok, så du sa at du skulle ønske du aldri hadde gjort det.
Ja.
Men det var jo det som var billigst på kundene.
Det var det. Men det ble ikke opplevd sånn det, pluss at den for meg som kunde, så fikk jo jeg plutselig en mye høyere strømregning akkurat i desember, når det var andre utgifter også.
Ja,
det var problemet.
Men når du sier at du skulle ønske at du ikke gjorde det, så må du ha et alternativ da, som du kunne gjort.
Ja.
Hva ville det vært?
En mye høyere sluttregning for kunden.
Og det var da
vi var ute og spurte kundene, det ville jo de aller fleste ikke ha. Det var jo 80% som ikke ville ha det. Sånn at dette var jo et...
Dette er interessant.
Dette var et veldig tøft valg.
Ja.
Det siste elementet i det var jo at vi har alltid behandlet alle kunder likt. For en historikken til dette her var jo at strømbransjen hadde historisk sett operert med masse ulike kampanjetilbud, og så når kampanjen går ut, så blir det satt over på en dyr avtale. Vi har holdt prinsippet vårt likt hele tiden. Vi skal alltid gi kun beste mulige pris hele tiden. Ikke bare første dagen, men også etter 10 år teoretisk sett. Altså bare holde alle kundene på det samme. Og det prinsippet tok vi med oss, og det er jo noe vi har sett på i ettertid, at her skulle vi kanskje ha differensiert og gitt kunden et alternativ.
Men det, ja, at man kunne velge.
Yes.
Ja, for det hadde vært mulig å få til.
Det hadde vært mulig.
Ja. Og så det jo noe med at når du, altså, vet kunden hva de svarer når de blir
spurt? Nei, det jo også et godt spørsmål. Det jo ikke, det jo ikke alle svar når man ute og spør at man får, en får det riktige type svaret. Svaret får du av og til bare i form av handling, hva det man gjør etterpå. Så det jo også, det jo noe vi har sett i alle mulige eksperimenteringer når vi har testet andre ting, at vi kan spør brukerne om noe, men det kan hende at det gjør noe helt annet.
Mm. Ja.
Så der fikk vi det sikkert en del falske positive på når vi var ute og gjorde en forhåndsundersøkelse på det her.
Ja,
men uansett, det som vi lærte av det der, det at vi må planlegge lengre frem. Vi må se for oss hele tre av ulike scenarier, for det vi hadde optimert for, det var lavest mulig kostnad, lavest mulig pris til enhver tid. Men da eksponerte vi en liten flanke her, og den så ikke vi komme. Så det å se, hvis du spiller sjakk, så det å se en del sjakktrekk fremover, ble egentlig det vi måtte trene oss på mye mer. Og ikke bare se på det neste trekket, og ha en best mulig stilling her og nå, men se på de flere ulike trekk fremover. Og det høres jo banalt enkelt ut, men det er jo det ikke, fordi at i sjakk så er jo det sånn at det er jo matematisk sett så er det et enormt tre av ulike valgalternativ, men det også blir god å se på hva er hovedlinjene vi må titte på her. Det var noe av det vi så at vi var for svake på, og vi får svake på det i form av både erfaring og struktur i selskapet, så det er jo noe vi har nå jobbet masse med å få på plass.
Ja, altså, tror du at dere ville unngått en tilsvarende situasjon i dag?
Ja.
Du tror det?
Ja.
Ok, ville dere unngått en tilsvarende situasjon uten å ha opplevd situasjonen tidligere? Altså, det vanskelig å svare på, da. Det blir veldig hypotetisk, men det noe med sånn, ja, det prosesser på plass nå som sikrer at dere tar de tankene?
Ja, det er godt. Men det er derfor det er sånn, det er fryktelig enkelt i business-sammenheng og alle andre sammenhenger å være etterpå klok. Vi skulle gjort det sånn. Men det vi har lært er egentlig hvordan ser vi fremover. Fordi at der og da, så tror jeg vi kan poengtere det at vi gjorde de riktige beslutningene basert på de datene og kunnskapene vi hadde derfra.
Ja.
Men det vi har gjort nå, det er vi har tilknyttet oss andre folk som har andre perspektiv med seg, andre dimensjoner, og vi stiller oss også en del andre spørsmål rundt scenarier fremover.
Mm. Altså, det er ikke så lenge siden dere økte prisene.
Nei, stemmer.
Hvordan har det gått?
Det gikk veldig bra.
Ja, fordi er det appliserte da det dere har lært på det, ja. Øke prisene.
Ja, og så gjorde vi litt praktiske tester. Og så visste vi også at vi var egentlig tenkt oss å gjøre det på et annet tidspunkt, men så sa vi at ok, la oss gjøre det først i Tyskland, så gjør vi det i Nederland, så gjør vi det i Sverige, så tar vi Norge til slutt. Så det gikk egentlig veldig bra.
Hvorfor Tyskland først?
Der hadde vi en veldig sterk voksende andel av kunder. Vi fant ut at hvis det går der, så er det egentlig nye kunder som ser dette der fra første dag av. Da kan vi applisere på resten. Altså, vi gjorde en matematisk study der, pluss at vi ville da teste reaksjonene. Så gjorde vi det i Nederland. De er jo veldig opptatt av prising. Og så gjør vi det i Sverige, der vi har vi er cirka like stor kundemasse der som i Norge. Sånn at da gjorde vi en del valideringer på den måten der.
Altså, nå tar jeg meg journalisthatten, så tar jeg på meg tibberkundehatten.
Ja.
Fordi, altså, dere økte fra 39 til 49 kroner i måneden.
For første gang på 8 år.
Ja, så det er jeg knyttet opp. Nå ødelager du. Så, nei, for det vil si, da øker du prisen med 25%. Men dere skal jo ikke ha... Du skal ikke tjene penger på strømmen. Er det blitt 25% dyrere å levere, altså er det noen som tilser at det har blitt 25% dyrere for dere å levere en strøm til mitt hus?
På den, det er 39 kroner i måneden. Det vi tar betalt for der, det er jo appen, alle analysene, verktøyene. Det er det det går til. Og det kan vi trygt si at i løpet av 8 år så har det blitt mer enn 25% dyrere. Men vi har klart å holde det ganske lavt, fordi at inflasjonen har, eller veksten vår har vokst ut mye, mye mer enn inflasjonen. Men Vi ser også at vi har den andre enhetskosten, det drar det opp.
Ja,
men 25% over 8 år, det tror du skal lete lenge etter noen som har holdt det bedre enn ja, det da.
Men nå blir det 8 år neste gang, eller?
Ja, kanskje det.
ja. Men så dere økte også påslaget ja. På strømmen fra 2 til 3 øre.
Og det har direkte sammenheng. Ja,
og det en 50% økning.
Ja, det riktig.
Ja.
Og hvis du sammenligner med rentene på huset ditt, så har det også økt cirka med 50%.
Mm.
Så det påslaget der på strømmen, det har direkte sammenheng med hva er kostnaden på å handle strømmen. Fordi at strømprisen er jo ikke bare Nordpolprisen. Du har kreditkostnader, ulike typer kostnader inntil statnett, ulike typer kostnader, altså handelsavgifter.
Mm.
Det er en del slike ting som kommer til deg. Men vi har jo gått ifra en verden der den krediten, altså disse her, alle milliardene jeg snakker om som er imellom her, det er gått ifra å koste nesten ingenting til at nå det koster det ganske masse.
Ja.
Og uken ifra i fjor til nå, den er cirka 50%. Og parallellen er egentlig huslånet ditt, det er cirka likt med det.
Ja, ok, nå tar jeg på meg journalistaten igjen. Og hva kan startups lære av deg rundt dette med prising? Altså, hvordan går man frem for å øke prisen? Hva viktig å tenke på?
Oi. Ja. Jeg vet ikke om det kan lære noe av meg, for å være helt ærlig. Vi har gjort sikkert alle feil i boka, og funnet en del lærdommer som veldig mange andre har gjort også. Det jeg tror jeg har gjort riktig, det er å ansette en del erfarne folk som har gjort dette her før, og som vet hvordan du går fram i et konsumentmarked, hvordan bør vi tenke på dette her i utgangspunktet. Og vi er sikkert ikke ferdige med å titte på hvordan vi skal prise tjenestene.
Nei,
jeg tror det er masse greier der, men i forhold til lærdommer så er det en må ha sørge for å ha med seg erfaringene rundt det. Det er sånn at ser jeg tilbake på det, så skulle jeg hatt med meg enda mer erfarne folk inn i dette her from the get-go. For hverken jeg eller da min medgrunner hadde jo erfaring med konsumenttjeneste. Det gjelder også prising. Og hvordan vi tenker på hvordan skal kostnader og priser og strategier på dette her henge ihop.
Ja, og jeg tenker ikke minst kommunikasjon da.
Ikke minst kommunikasjon.
Så vil jeg anta, først må du bestemme, altså det kommer til et punkt man tenker, skal man øke prisen eller ikke?
Mm.
Ok, altså, hva skal være grunnen til at man øker en pris? Skal man, ikke sant? Er det for å tjene mer penger? Er det for å liksom unngå å tape mer penger? Altså, skjønner du, altså, det er noe rundt det, og så er det dette, ok, man har bestemt seg for det, hvordan kommunisere en prisendring på en smartest mulig måte?
Mm. Og det som er, noen har lært om man er her, det var jo dette, vi hadde priset Tibber likt på tvers av alle fire marked. Det var jo helt feil, fordi at kostnadsbasen var ikke lik på alle marked, sånn at her måtte vi gjøre en annen justering der. Mm. Og så går det på, ja, hva gjør du når? Det er jo som en timing, og hvordan man paketerer det, har jo veldig masse med seg.
Altså dere har jo noe som mange ikke har, dere har en slags transparens i forhold til altså kost og pris, altså dere skal ikke tjene penger på prisen, på en måte.
På strømprisen,
ja. Ikke sant?
Vi skal tjene penger på det andre, men ikke på strømprisen.
Ja, ikke sant, nettopp. Ja, dere skal ikke tjene penger på strømprisen, og da er det jo noen sånn, det setter noen rammer automatisk for hvordan du skal tenke rundt pris.
Ja.
Altså ideelt sett burde du egentlig gått opp og ned, da, sånn sett.
Ja, og det har vi gjort mye mer før. Det gjør vi faktisk i de andre markedene. I Norge så er det blitt veldig rigid på hvordan reglene på dette her er. Sånn at her har vi måttet tilpasse det sånn at nå gjør vi det sjeldnere. Men går vi tilbake, så gjorde vi det hver måned i Norge. Det jeg helst skulle ha sagt, fordi vi må rapportere priser, og det må gjøres på et spesiell format, og vi må gjøre varsling om prisendring og så videre. Men det skulle ønske det var at jeg kunne bare sagt, jeg har lyst til å vise kostbasen min hver eneste måned, så tilpasser vi det deretter. Så kan vi være 100% transparente. Men det har jeg ikke lov til å gjøre.
Hva har du klart til?
Nei, da må jeg operere med et sånt påslag som er veldig stort, og så kan jeg gjøre det, men da ser Tibber veldig dårlig ut som alternativ i forhold til andre. Så, ja. Reguleringen har masse godt med seg, men det har også noen nedsider med seg I dette tilfellet her.
Apropos det, altså strømmarkedet I Norge, altså du har tidligere kritisert liksom hvordan ting fungerer og reguleringen av det. Hvordan ser det ut nå?
Jeg synes det har vært masse bra utvikling totalt sett, selv om det masse skepsis og kritikk. Det som de to siste årene har jo vært preget av ekstremt høye priser. Og da jo det de som sender strømregninger som får skylda for det, altså Tibber eller klassiske strømleverandører for den del, som får skylda for det. Men de har jo ingen skyld I det. Vi tjener jo null på det her. Om prisen ett øre, eller 1000 øre per kilowattime, vi tjener null på det. Noen tjener noen få øre på dette, sier det 5, 6, 7, 8 øre på toppen. Men det som har vært utfordring nå siste året, jo nettopp forståelsen blant mange har vært at det jo strømleverandørene sin feil, mens de som setter prisen, produsentene, og ikke minst politikerne bak som legger rammevilkåret for det, de går jo klar for det her. Mens, sånn at de har jo vært veldig dyktige, vil jeg si, og så peker andre plasser. Så der jo det, der den, jeg synes på at strømmarkedet har begynt å fungere bedre, det kommet mer fokus på kunden, det rydder opp I masse greier, så nå har utfordringene flyttet seg.
Mm.
Så det blir jo interessant å se de neste 5 årene om vi har klart å løse opp I de problemene.
Ja, hva tenker du det viktigste å løse de neste 5 årene?
Nå det veldig masse bekymringer rundt har vi nok kapasitet I strømnett I Norge, import versus eksport. Hele det politiske landskapet prøver å snakke om produksjon. Det ingen som snakker om forbruk.
Mm.
Der det et stort gap. Vi trenger ledende politikere og ledende, de som setter rammevilkårene, og også titte på forbruket.
Og nå snakker du om din banehalvdel da, vil jeg tro.
Ja. Men sånn at det den ene saken.
Og ja, altså, altså hvordan vi kan redusere forbruket.
Yes.
Gjennom for eksempel Tibber.
Ja, ja men også ved hjelp av helt andre typer ting. Altså, svenskene har ja, så å si 80-90% av alle eneboliger I Norge, nei, I Sverige, har vannbåren varme, bergvarme.
Det vi
også. Dere har det, det bra. Ja. Men da tilhører du 60-70-80 000 I Norge. Så det veldig få som har det I Norge. Det en veldig liten andel. Så vi bruker ekstremt masse strøm I Norge, I både boliger og I næring, sammenlignet med tilsvarende naboer rundt omkring, som har hatt en helt annen type policy.
Men de bruker vel sikkert like mye strøm, bare at de fra mer fornybare kilder?
Nei, så hvis en gjennomsnittlig enebolig I Norge bruker 24 000 kilowattimer, en enebolig I Sverige med bergvarme, som også har da varmt vannet sitt ifra det, bruker I snitt 12-13 000.
Ja.
Så stor forskjellen.
Mm.
Så det veldig stor forskjell I effektiviteten. Så hvis, sier at hvis norske boliger hadde gjort det samme som svenske, da hadde ikke man pratet om at det var et problem med import, eksport, altså strømoverskudd eller underskudd.
Så hvordan får man til det da?
Nå, det jo, nå har jo politikerne vært ekstremt ivrige å bruke 30-40 milliarder kroner på å sponse strømforbruk gjennom strømstøtte. Ja, hva om de tittar på alternativ bruk av den typen investeringer fremover? Og gjør energieffektivitet tilgjengelig for folk flest?
Mm. Altså, jeg jo helt enig med deg. Altså, hvorfor skal du gi penger for å bruke strøm, altså gjennom strømstøtte? Altså, hvorfor ikke heller insentivere at man gjør strukturelle endringer som man bruker mindre strøm?
Ja.
Altså,
og gjør at det blir tilgjengelig for alle.
Ja, altså det, altså, jeg skjønner hvorfor de gjør det, fordi det en kortsiktig politisk gevinst I det. Og politikere jo avhengig av det.
Å bli gjenvalgt.
Nettopp, ikke sant? Men det ikke det beste for landet.
Nei.
Det heller ikke det beste for planeten, at vi gjør det på den måten. Så hvordan får vi skiftet det? Altså, poenget, det ikke sånn at det enten eller, da, ikke sant? Man kan gjøre begge deler.
Det kan man, ja. Absolutt.
Men hvordan jobber man? Altså, hvordan får man dette her til å skje?
En del av dette går jo på å opplyse alle stakeholdere. Men til sjuende og sist så må jo noen ta noen bold bets, som det heter i startup-verden. Altså, man må ta noen modige valg. Og der er jo det krever jo at en del ledende personer tar de valgene. Da må det se bildet. Så det er jo mange som må bidra med til, og vi er jo en av de som må bidra til å danne det bildet. Men så til sjuende og sist så må jo en ta noen skikkelige bett. Vi i Norge, altså Norge tok et veldig bevisst valg i forhold til elbiler. Der har vi fått til en ekstrem penetrasjon av elbiler, og virkelig vist hvordan det kan gjøres. Vi har ikke gjort det tilsvarende på boliger.
Apropos elbiler, er det en feil påstand å komme med og si at Tibber hadde ikke eksistert, hadde ikke vært for elbilpolitikken i Norge?
Du er nok på langt vei på rett spor der. Vi startet jo lenge før vi egentlig fikk til det med elbiler, men vi så på elbiler som en mix. Men jeg må vel også si at i ettertid så må jeg innrømme at elbiler ble en mye større oppside og mye viktigere del enn det vi trodde. Så det er jo en av de tingene som har endret seg underveis.
For jeg bruker jo også elbileksempelet som et eksempel på hvor staten egentlig gjør de rette valgene, som legger til rette for at man kan bygge nye industrier, som sørger for at du får nye startups, eller som kan bygge tjenester på toppen av det. Altså du har jo, vi hadde ikke hatt Easy, eller Zaptec, Amina, altså alle disse ladeselskapene, vi hadde ikke hatt en del av den infrastrukturen hvor vi egentlig er i verden, og ikke minst Tibber, hvor vi er verdensledende, hadde ikke vært for den politikken.
Det er riktig.
Som egentlig er en bra ting for verden, tror jeg da.
Ja, og så er det et av de områder der vi som samfunn har skapt oss noen konkurransefordeler som vi kan ta ut i verden.
Ja, og hvorfor tenker vi ikke mer sånn, med tanke på industriutvikling i Norge? Altså, med de fordelene vi har, og legger til rette for at det kan vokse opp nye selskaper som bygger sine første produkter på det markedet med hvor disse fordelene har fått utviklet markedet. Hvorfor gjør vi ikke det, Edgar?
Du, veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg nesten kunne stilt deg. Du sitter jo og intervjuer såpass mange folk her.
Ja.
Nei, beats me.
Ok, men vi deler jo ut masse penger da. Til startups.
Det gjør vi. I startfasen.
I startfasen. Ja, ikke sant? Det er ikke nettopp. Ok, du, nå skal vi snart avrunde, men til slutt så er jeg veldig nysgjerrig på den veksten som dere har. Det er 340 ansatte nå. Ja. Det er jo ikke så enkelt å gå fra 2 til 340 ansatte.
Det er riktig.
Hva vil du si du har lært i den vekstreisen? Altså en av de tingene som vi har hatt på en podcast tidligere med en som heter Marius Jones, er jo at man må liksom, gründere som er ledere i selskapet gjennom hele en sånn vekstperiode, de kan liksom ikke bare basere seg på det de kunne tidligere. De må endre seg med rollen. Det som funket for det, funker ikke for det nye. Altså, skjønner du? Jeg vil anta at det er noe, kanskje der, men la meg høre, hva har du...
Jo, men det har du helt rett i. Altså det som var jobben første året, ble en litt annen jobb andre året. Og så han endret seg faktisk nesten mer og mer for hvert år som har gått. Så på en måte så må man omdefinere rollen sin som gründer eller daglig leder på årlig basis, minst på årlig basis. I en periode så gjorde jeg det 2 ganger i året. Jeg hadde en sånn tradisjon at jeg gjorde det i juleferien og jeg gjorde det midt på sommeren. Men så det er den ene saken, og den andre er på en måte du skal skalere med folk, og så vi har jo opplevd en såkalt hyperskaleringsfase der vi dobler antallet ansatte i selskap typisk hver 8. måned eller noe sånt, og det skjedde i en del omganger, og når du er i en sånn type fase så er det veldig masse som begynner å knake, og dette skjedde jo opp og til i en fase som heter covid. så veldig mye rart skjedde da. Og da opplevde jeg at for hvert nytt problem som oppstod i selskapet, så prøvde vi å løse det ved å ansette en ekstra person. Det skalerte ganske dårlig. Så til slutt så måtte vi ta og gjøre masse ulike typer justeringer og sørge for at det også ledelse ble oppgradert på riktig måte, mellomledere fikk der de trengte, og det ble etablert. Så veldig masse ulike faser, sånn at og nå er jo erkjennelsen at vi må bare embrace dette der for hver eneste semester, skulle jeg si, hvert eneste halvår. Og det som er en av de utfordringene vi ser nå, det er at jeg hadde en diskusjon med min medgründer. Hvis vi ville starte selskap i dag, hvordan ville det da ha sett ut? Hvordan ville vi da lagt premissene? Så en av erkjennelsene vi kom til da, det er at måten vi organiserer selskapet på grunn av AI, så vil vi se helt annerledes ut om 2 år enn det vi gjør i dag. Jeg vet ikke hva resultatet er, men vi kommer til å se annerledes ut. Ja. Og det er en teknologisk sak, og en helt annen type ting som foregår der, versus bare resultatet av at vi har vokst i antallet personer.
Ja, for jeg skulle jo følge opp med AI.
Ja.
Og hvordan vil det se annerledes ut? Altså, og hva er det dere gjør med tanke på AI?
I eksempelvis i sommer som var, så måtte vi gå til det skritt og si opp en del folk, dessverre. En del av de kjære kollegaene vi hadde, de gikk ut døra for siste gang. Og det var en ganske tøff sak. Men den bakenforliggende grunnen til det var jo det at vi så at her kom utviklingen til å skje helt annerledes. Antallet ansatte som jobber med kundeservice skalerte jo linjært med antallet kunder.
Mm.
Men så begynte vi å ta i bruk mer og mer AI i chat og i kundeservice. Og i dag så er jo de 50 personene erstattet av automatiske måter å besvare kunder på. Og det er bare ett eksempel.
Altså alle sammen?
Nei, ikke heller, men det var ikke heller kundeserviceavdelingen, men det var der omkring. 30, 40, 50 stykker som jobber med kundeservice og kunderelaterte ting. Og så var det en del litt andre typer feilslåtte prosjekt, men det er en helt annen story.
Ja.
Men antallet personer som jobber på ulike typer områder endrer seg, og det har endret seg ekstremt fort.
Ja.
Fordi i år så hadde jeg beregnet at vi skulle ha rundt en par hundre ansatte som jobber med i den kunderelaterte aksen. Det tallet har vi nedjustert kraftig, men vi ser at vi må oppjustere det på andre områder for å skalere på en annen måte.
Hva slags områder da?
Design, software, og folk som jobber med forståelse av data.
Ja, fordi man kan ikke AI også løse det?
Jo, og det er derfor jeg sier at jeg tror vi må endre hele, hvordan hele selskapet er organisert, vil vi se helt annerledes på om noen år.
Så hvordan...
Marketing, ja, eksempelvis, ja. Måten vi forstår interne data på, jeg føler meg selv som en nybegynner igjen i forståelsen av en digital verden. Og så jeg vil på ingen måte hype kapabiliteten til AI i dag, for man prater om det i alt for mye tullete ordelag, men samtidig så er det noe i kjerna der som gjør at vi skal ta det dønn seriøst. Mm. Det vil endre måten vi arbeider på, fordi at det kan gjøre arbeidet mitt mer effektivt, mer presist, mer produktivt.
Ja, og ikke minst det kan gjøre det mer presist og produktivt for konkurrenter, og så videre. Så det er jo noe som man må forholde seg til, tenker jeg.
Ja.
Og det var interessant det du sa da, hvis du skulle starte Tibber i dag, hvordan ville det sett ut da? Har du et svar på det?
Nei, jeg har ikke noe eksakt svar på det. Jeg vet bare at approachen hadde vært helt annerledes. Så vi prøvde å spole igjennom. Hvordan ville vi gjort dette? Jo, da ville vi ha prøvd disse tingene her, og vi ville brukt disse verktøyene her, og vi ville ha kanskje ikke brukt disse partnerene her, men vi ville gjort ting på den måten, og vi ville ha ansatt andre typer profiler.
Mm.
Så den tankeøvelsen var både skremmende og veldig nyttig på en og samme tid.
Hvordan lander dere på en organisering for fremtiden, når fremtiden I så konstant endring?
Ja, men vi prøver å lande en organisering for de neste 9 månedene.
Ja, ja. Og så, men ikke det slitsomt for organisasjonen? Og hele tiden måtte endre på ting? Eller men kanskje det bare jo,
sånn
eller, det
Eller så blir det sånn.
Ja.
Ja.
Mm.
Vi har jo hele tiden måttet endre oss.
Ja.
Så den dagen vi tror at nå har vi laget en veldig god 10-årsplan, da vet du, du skal ikke jeg sitte I den stolen heller lenger.
Nei, helt slutt. Hvordan står det til på kapitalfronten? Har dere nok penger I banken?
Vi har jo akkurat hentet massive mengder, så ja. vi klarer oss I mange år.
Mange år, ja. Og målet nå at dere aldri skal hente mer penger?
Nei, vi skal hente mer. Fordi vi ser at vekstmulighetene fremdeles der. Vi har stort sett klart å følge alle lovnader vi har gitt investorer. Og det betyr at da bruker vi de pengene på det vi skal bruke det på, og vi får de resultater vi skal ha igjen for det. Og det, ja, bankebordet klarer vi det også nå I dette året her, så ikke det umulig at vi ser på nytt og kunne gjøre noe før vi går på børs.
Ja, ok. Det to ting her da. En ting hvilken ny marked du skal inn I nå? Det en ny marked?
Nei, det har ikke vi landet på. Fordi Tyskland så stort, det jo 20 ganger Norge.
Ja.
Så vi har på en måte 20 land å ta av der.
Ja, ok. Og når skal du på børs?
ikke I år. Mest sannsynligvis ikke neste år. Mm. Så begynner det å bli sannsynlig.
Hvorfor det viktig å komme på børs?
Det ikke viktig I seg selv å være på børs, men vi bygde et selskap basert på at vi har tatt inn masse investorpenger.
Og de vil
ha sin exit. Hvordan ønsker vi da å ha en exit? Da nok det en av de mer naturlige måtene å gjøre på.
Mm. Edgeir, det har vært utrolig hyggelig å ha deg på besøk, og ikke minst veldig hyggelig å hilse på deg endelig. Vi har bare snakket sammen på telefon og på video, håper jeg. Og ja, jeg jo Tibbe-kunde og følger med fra Tibbe, fra kundehest også. Men ellers så ønsker jeg deg masse lykke til I reisen videre. Nå det jo da, du skal vokse da med 19-gangeren I Tyskland.
Noe sant.
Ja. Mm. Så masse lykke til videre. Tibbe, spennende selskap og yes.
Tusen takk for at du fikk komme.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.